Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Halo, selamat pagi pendengar. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini tema yang kita angkat adalah harga minyak dunia naik. Apa kabar kendaraan listrik? Saudara, perang Iran dan Israel ini jadi menambah deretan konflik geopolitik yang punya dampak pada harga minyak dunia. Bagi Indonesia, sebagai negara pengimpor minyak dan produk minyak BBM, efeknya juga sangat signifikan. Masyarakat juga pasti jadi resah, gelisah kalau ada isu kenaikan harga BBM karena memang otomatis akan mengerek harga-harga yang lainnya. Selama bertahun-tahun juga pemerintah sudah mengerem dampak ini dengan skema subsidi. Dan menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, untuk 2024, subsidi BBM dan LPG diperkirakan meningkat menjadi Rp113,3 triliun dan listrik sebesar Rp73,6 triliun. Subsidi yang terus naik ini menunjukkan makin mendesaknya pemakaian energi terbarukan. Nah, di sisi lain, solusi untuk mengurangi ketergantungan pada BBM juga harus dipercepat. Salah satunya yaitu dengan memperluas penggunaan kendaraan listrik. Pemerintah juga sudah meluncurkan nih program subsidi pembelian kendaraan listrik sejak tahun 2023 lalu. Program ini diklaim sebagai upaya mendorong capaian emisi nol bersih NZE di 2060. Lalu seperti apa evaluasi program subsidi kendaraan listrik ini? Di Ruang Publik KBR pagi hari ini kita akan berbincangkan dengan Fabi Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, IESR. Selamat pagi Pak Fabi.
Selamat pagi, apa kabar?
Baik, semoga Pak Fabi juga dalam keadaan sehat ya. Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini, Pak Fabi. Oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai serangan Iran ke Israel nih, Pak ya, bisa berdampak pada perekonomian Indonesia, salah satunya dengan naiknya harga BBM. Nah, apakah mendorong penggunaan kendaraan listrik bisa dibilang jadi solusi, Pak, untuk ngurangin konsumsi BBM bagi kendaraan berbahan bakar fosil? Silakan, Pak Fabi.
Ya, pengurangan konsumsi BBM itu bisa dilakukan dengan beberapa aktivitas atau beberapa strategi. Konversi penggunaan kendaraan listrik itu salah satu saja sebenarnya. Pada intinya yang bisa kita lakukan adalah yang pertama ya, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi sebenarnya. Ya, yang mengkonsumsi BBM itu kan kendaraan bermotor, baik itu roda 2, roda 4, dan lain-lain ya. Semua kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penggunaan kendaraan bermotor pribadi, ya, frekuensinya, baik frekuensi maupun volumenya itu bisa membantu mengurangi konsumsi BBM. Ya, sebagai contoh, saya ambil contohnya, kalau kita bisa menggunakan kendaraan umum, public transport, ya, transportasi publik, massal, itu akan jauh lebih baik ketimbang menggunakan mobil misalnya. Lalu yang kedua juga kita ya menggunakan kendaraan seperlunya, kendaraan bermotor itu seperlunya. Misalkan yang sering kali kita lihat, untuk perjalanan yang bisa ditempuh dengan jalan kaki atau menggunakan mode transportasi lain seperti sepeda, ya dalam jarak yang tidak terlalu jauh, kebiasaan orang itu malah menggunakan kendaraan bermotor. Ini sebenarnya kita bisa menghindari penggunaan kendaraan bermotor itu. Ya, nah yang ketiga memang beralih teknologinya. Yang tadi dikatakan kendaraan listrik. Nah, kendaraan listrik itu. Nah, itu beberapa saja. Jadi kendaraan listrik itu hanya salah satu dari beberapa pilihan strategi pengurangan konsumsi BBM.
Oke, baik. Lalu Pak, seperti apa nih faktor penunjang seperti kesediaan tempat cas baterai kendaraan listrik ini? Apakah sudah mulai tersebar kalau bicara soal kendaraan listrik ya, walaupun itu jadi salah satu bagiannya?
Ya, benar. Jadi kalau kita lihat kendaraan listrik itu ada beberapa jenis kendaraan listrik. Yang hari ini marak di Indonesia itu adalah kendaraan listrik roda 2 maupun kendaraan listrik roda 4. Nah, kalau kendaraan listrik roda 2, faktor pengisian daya atau fasilitas pengisian daya listrik itu tidak terlalu menentukan sebenarnya. Kenapa? Karena konsumsi daya listriknya kecil dan sebenarnya pengisian daya listrik itu bisa dilakukan dengan charger khusus tentunya itu di rumah masing-masing atau di tempat di kediaman masing-masing gitu ya.
Mm-hmm.
Karena rendah daya listriknya, tidak membutuhkan daya listrik yang besar gitu ya. Jadi itu satu. Dan juga teknologi hari ini kalau kita lihat untuk kendaraan listrik roda 2, itu juga ada namanya teknologi battery swapping. Dan ini sudah banyak saya kira yang saat ini dipakai ya, bahwa kita tidak, kalau pada saat kita membutuhkan listrik, kita pergi ke battery swapping charging station gitu. Jadi kita langsung mengganti baterai yang kosong dengan yang baru. Nah, ini sudah cukup banyak berada. Jadi tidak melulu untuk charging. Nah, tapi untuk kendaraan listrik roda 4, charging station itu memang juga diperlukan selain yang bisa dipasang di kediaman kita atau tempat kita tinggal misalnya. Ya, misalnya baik itu di rumah, di apartemen, dan lain-lain. Nah, kalau saya lihat sekarang, sebenarnya di untuk kota-kota, beberapa kota besar di Indonesia, electric charging station atau stasiun pengisian daya listrik untuk kendaraan listrik itu sudah cukup banyak. Baik yang dibangun oleh PLN maupun swasta. Kalau kita lihat di Jakarta ya, itu sudah banyak tersebar dan bahkan ada aplikasinya ya, di mana kita bisa tahu di mana saja itu tersedia. Dan bahkan kalau kita lihat untuk perjalanan antar kota, antar provinsi, misalnya di sepanjang rest area jalan tol ya, di Trans Jawa paling tidak, itu sudah ada. Jadi kalau kita lihat infrastruktur di Jawa sampai Bali, itu pengisian daya listrik untuk umum atau SPKLU umum itu sudah banyak. Ya, bahkan di beberapa pompa bensin yang dimiliki oleh Pertamina maupun yang dimiliki oleh swasta, itu sudah tersedia pengisian daya listrik gitu. Jadi untuk mobil di dalam kota maupun antar kota sebenarnya sudah cukup banyak. Saya juga lihat di beberapa kota sekarang hotel-hotel ya itu sudah ada stasiun pengisian daya listrik. Hanya memang teknologinya beda-beda. Ada yang masih slow charging, ada yang
Fast
high
charging.
speed charging gitu, yang fast charging ya.
Oke. Nah, itu kalau kita bicara soal kendaraan listrik. Pak, tapi
Ya.
gimana nih perkembangan dengan kendaraan yang konversi nih, Pak?
Ya, kita lihat bahwa konversi motor ya sebenarnya. Motor bakar ke motor listrik itu memang sebenarnya menjadi program pemerintah. Itu kan diluncurkan sebenarnya tahun 2022 lalu ya. Hanya kalau kita lihat memang sampai hari ini dari target konversi motor listrik itu belum semuanya tercapai. Ya, jadi target yang di sasar itu masih belum tercapai gitu. Dan ini memang perlu menjadi bahan evaluasi. Walaupun saya lihat kemarin juga sepertinya ada upaya dari pemerintah untuk mendorong ya konversi motor listrik. Jadi itu motor ya untuk roda dua ya.
Oke, baik. Nah, kalau kita masih ngomongin soal kendaraan listrik ya, Pak ya. Kalau bicara soal sumber listrik ini, kita juga kebanyakan masih dari pembangkit listrik batu bara gitu kan. Bagaimana sejauh ini evaluasi program percepatan pembangunan energi baru terbarukan sebagai sumber energi bersih?
Ya, kalau dilihat benar bahwa 87% listrik yang dihasilkan di Indonesia rata-rata itu berasal dari energi fosil. Yang paling besar adalah batu bara ya. Batu bara itu kira-kira 66 sampai 70% memproduksi tenaga listrik di Indonesia. Sisanya gas, ada BBM sedikit. Yang energi terbarukan itu kecil sekali. Kalau kita lihat intensitas emisi gas rumah kaca di untuk setiap kWh listrik ya yang di produksi di jaringan PL diproduksi oleh PLN ya, disalurkan di jaringan PLN itu memang cukup tinggi sampai 0,8 kilogram CO2 per kWh. Jadi memang intensitasnya cukup tinggi. Nah, tetapi kalau dari ini memang seringkali jadi isu ya, bahwa seakan-akan bahwa kita mobil listrik tapi maunya mobil listrik tapi kemudian menggunakan listrik yang sebagian besar berasal dari energi fosil. Ini tentunya tidak bisa dihindarkan dalam konteks Indonesia hari ini karena mengubah komposisi pembangkit atau bauran ya, mix dari pembangkit listrik itu memang membutuhkan waktu. Ya, tetapi juga yang harus diingat bahwa dengan penggunaan mobil listrik sebenarnya energi yang digunakan ya untuk kendaraan listrik dibandingkan dengan motor bakar itu jauh lebih rendah. Sehingga kalau hitung-hitungan kami sebenarnya itu menggunakan kendaraan listrik juga jauh lebih bagus karena konsumsi energinya lebih sedikit, lebih rendah dibandingkan dengan motor bakar, maka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan untuk setiap kilometer kita menggunakan listrik dibandingkan dengan menggunakan kendaraan yang membakar BBM itu jauh masih lebih rendah. Jadi masih ada gain dengan bauran energi fosil yang ada di pembangkit listrik kita hari ini. Jadi ini ya harus didorong pengembangan energi terbarukan, tapi kalau kita lihat hari ini masih ada jumlah yang lebih rendah untuk emisi gas rumah kaca per kilometernya.
Baik. Jadi bisa dikatakan walau kendaraan listrik masih sumber listriknya dari pembangkit listrik fosil atau batu bara itu sendiri, tapi masih lebih baik gitu ya Pak ya, sudah ada langkah awal paling tidak. Nanti kita akan kembali lanjutkan kembali perbincangan pagi hari ini. Ruang Publik akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ruang Publik KBR dengan tema kita yaitu harga minyak dunia naik. Apa kabar kendaraan listrik? Kita masih berbincang bersama dengan Pak Fabi, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, IESR. Baik, tadi kalau sudah dibahas mengenai kendaraan listrik juga nih ya Pak ya, tapi kalau disambungkan nih Pak, seperti apa menggunakan momen konflik geopolitik ini untuk mendorong pemerintah jadi mempercepat pembangunan pembangkit listrik dari energi terbarukan ini sendiri, Pak Fabi?
Ya, kita tahu bahwa harga komoditas energi itu memang khususnya energi fosil sangat dipengaruhi oleh faktor geopolitik. Jadi tidak saja demand dan supply atau permintaan dan pasokan ya. Sebagai sebuah komoditas yang diperdagangkan secara internasional dan harga dari komoditas ini baik itu minyak, gas, batu bara itu sangat dipengaruhi oleh tadi faktor-faktor geopolitik. Oleh karena itu konflik ya, baik itu konflik khususnya konflik yang terjadi di Timur Tengah itu akan berdampak kepada perubahan atau dinamika harga minyak yang juga akan berdampak nanti pada dinamika harga energi fosil yang lain. Kita ingat misalnya 2 tahun lalu ketika dimulai perang terjadi konflik Ukraina dan Rusia, di mana kemudian Eropa itu tidak membeli lagi gas dari Rusia, itu menyebabkan kenaikan harga gas yang luar biasa. Nah, harga LNG naik ya, tetapi juga mendorong kenaikan harga batu bara. Harga batu bara itu bahkan sempat mencapai $400 per ton ya. Apa hubungannya itu konflik Ukraina dan Rusia membuat harga batu bara naik ya, maka biaya pembangkitan listrik juga naik. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, jadi itu yang harus dipahami. Nah, yang kedua bahwa kalau konflik itu terjadi di Timur Tengah, nah Timur Tengah ini adalah pusat produksi minyak ya, di sana ada Saudi Arabia ya, kemudian ada Iran, ada Irak ya, negara-negara lain ya, Uni Emirat Arab ya, kemudian Qatar penghasil gas ya dan lain. Jadi karena produksi energi fosil khususnya minyak dan gas itu terjadi di Timur Tengah, oleh karena itu kalau ada konflik sedikit di Timur Tengah itu pasti akan mempengaruhi harga energi fosil juga. Tidak saja itu, kita tahu bahwa Selat Hormuz, nah ini penting, Selat Hormuz itu yang berada di daerah atau wilayah Iran dan Oman, itu juga menjadi tempat strategis karena di sana ada lalu lintas tanker kapal pembawa minyak dari Saudi, biasanya dari Arab Saudi ke negara-negara Asia. Dan setiap hari, selat ini dilalui oleh tanker-tanker yang membawa totalnya ada kira-kira 20 sampai 22%, 1/5 lah dari total produksi minyak dunia. Jadi kita bisa bayangkan kemarin ketika terjadi serangan misalnya Israel ke Iran dan Iran menyerang Israel, kemudian Israel menyerang. Banyak kekhawatiran bahwa pasokan minyak itu akan terganggu, khususnya transportasi melewati Selat Hormuz tadi. Nah, ini yang kemudian membuat harga naik. Nah, oleh karena itu, memang ya kita harus mewaspadai ini. Caranya adalah tentunya mengurangi risiko impor minyak mentah maupun BBM. Ya, jadi yang pertama itu minyak mentah, ya, yang kita itu impor dari Saudi Arabia cukup besar, karena Saudi Arabia itu kedua ya pemasok minyak mentah ke Indonesia. Yang kedua adalah Nigeria, ya. Tapi kemudian kalau BBM kita mengimpor dari India dan dari Singapura yang porsinya cukup besar. Nah, intinya kita harus bisa baik itu mengurangi impor maupun mendiversifikasi impor. Tapi harus diingat ada faktor lain juga. Faktor lain yang menurut saya penting dan ini juga terjadi di Indonesia bersamaan dengan kenaikan harga minyak adalah pelemahan rupiah, menguatnya dolar. Kurs rupiah sempat di atas 16 ribu ya per dolar. Dan kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun lalu misalkan, ya sudah terdepresiasi cukup tinggi. Nah, karena kita impor BBM, kita impor minyak mentah, impornya akan naik seiring atau biaya produksi BBM kita akan naik seiring dengan terjadinya pelemahan kurs rupiah. Nah, menurut saya faktor-faktor ini harusnya membuat pemerintah lebih agresif lagi mendorong pengembangan energi terbarukan untuk mensubstitusi bahan bakar minyak. Misalkan ya di pembangkit listrik itu masih ada 5% dari pembangkit listrik PLN yang menggunakan BBM ya minyak diesel. Ini ada pembangkit-pembangkit listrik khususnya di daerah-daerah 3T yang harusnya bisa segera diganti dan ini sudah di sebenarnya program sudah diluncurkan 2 tahun yang lalu ya. Tapi belum jalan-jalan nih. Ya, untuk mengganti itu dengan pembangkit energi terbarukan yang ada di sumber setempat gitu. Yang kedua, tentunya tadi untuk BBM ya kita bisa mengurangi impor dengan meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati, tapi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dalam produksi bahan bakar nabati. Kita tuh kaya sebenarnya dengan bahan bakar nabati, tidak hanya sawit. Ya, tapi yang sekarang sedang dikembangkan etanol juga dan juga sumber-sumber lain sebenarnya karena kita punya tumbuhan yang kaya lemak gitu kira-kira.
Baik, penjelasan yang sangat menarik ya pendengar mengenai kaitannya konflik geopolitik yang berdampak pada harga minyak dunia tadi sudah disampaikan oleh Pak Fabi ya dalam ruang publik KBR. Lalu selain itu tadi Anda juga menyebutkan gitu ya kalau pemerintah harus lebih agresif gitu ya Pak Fabi untuk meningkatkan energi terbarukan. Nah, apa nih Pak kendalanya dalam pandangan Anda sendiri?
Oh, kendalanya banyak sekali. Tentunya kalau kita lihat selama ini, yang pertama tentunya nggak bisa dilepaskan itu adalah faktor kepentingan. Ya. Dengan hari ini kita banyak kita mengimpor ya. Kalau kita hitung ya, kebutuhan BBM per hari Indonesia itu mencapai 1,4 juta kiloliter per hari. Produksi minyak mentah kita ya, produksi minyak mentah kita itu terendah sepanjang sejarah ya. Bulan lalu itu terendah hanya 560 ribu barrel.
Okay.
Ya, padahal konsumsinya 1,4 juta. Jadi kapasitas kilang kita 1 juta barrel. Jadi bisa kita bayangkan hampir separuh dari minyak mentah untuk memproduksi BBM di kilang yang ada sekarang itu harus impor. Jadi impornya kira-kira 400-an ribu lah. 400 ribu barrel per hari.
Yeah.
Ya. Nah, konsumsi BBM kita 1,4-1,5. Kita masih mengimpor BBM kira-kira dengan jumlah kira-kira 400 ribu barrel kalau produksi dalam negeri dari kilang kita dipakai semua ya. Jadi kita impor 400-500 ribu barrel per hari untuk BBM. Nah, ini jumlahnya cukup besar ya kalau menurut saya. Nah, dengan dan ini impor yang cukup besar baik minyak mentah dan BBM, tentunya kan ada yang menikmati juga. kan ini diimpor dalam bentuk dolar. Ada yang menikmati. Kita harus lihat dari konteks politik, dari ekonomi politik, bahwa ada kepentingan untuk melanggengkan ya kebiasaan impor, dan kita lihat banyak sekali impor di Indonesia. Itu satu hal. Yang kedua, untuk membangun pembangkit energi terbarukan, selain harus berhadapan dengan kepentingan-kepentingan tadi yang tentunya tidak nikmat ya untuk impor itu, karena hanya ngutip selisih misalnya udah jutaan dolar gitu ya, dan itu bisa kemana-mana. Nah, tapi yang kedua juga, kalau 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 kita lihat selama ini untuk pembangunan energi terbarukan itu juga terkendala karena adanya berbagai inkonsistensi dalam kebijakan dan regulasi yang membuat pelaku usaha itu ragu-ragu berinvestasi di energi terbarukan. Misalkan kalau kita bicara di listrik, karena energi terbarukan itu ada listrik maupun di bahan bakar cair ya. Misalnya kalau di listrik hari ini, energi terbarukan itu terkendala karena apa? Karena yang bisa membeli listrik dari pembangkit listrik swasta itu hanya PLN. Ya, jadi kalau saya mau bangun, saya misalnya investor datang, saya mau bangun pembangkit listrik energi terbarukan, hanya bisa menjual kepada PLN yang kemudian PLN dengan undang-undang menjual kepada konsumen. Ya, jadi saya tidak bisa langsung menjual kepada konsumen atau menjual ke pihak lain misalnya, karena pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum itu hari ini yang dimiliki oleh PLN yang menyalurkan 85% ya dari pasokan pasokan listrik di Indonesia. Nah, itu faktor. Yang lain adalah tentunya aspek bisnisnya, apakah menguntungkan atau tidak dengan adanya berbagai risiko, kondisi Indonesia dan lain-lain, itu ekspektasi investor tentunya tinggi. Ya, untuk membangun untuk mendapatkan margin dari investasinya. Nah, itu juga tidak dimungkinkan sebenarnya. Ya, jadi ada banyaklah faktor-faktor yang menyebabkan kita mengalami kendala untuk mempercepat menggunakan energi terbarukan. Yang ini butuh kemauan politik, dukungan politik dari pemerintah dan stakeholder yang lain ya untuk mengatasi hambatan tadi.
Baik, Pak Fabi, sebelum kita lanjutkan perbincangan pagi hari ini, saya akan terima dulu satu penelpon yang sudah bergabung melalui 0800-2457-893. Kita sapa terlebih dahulu dari Jakarta, ada Ibu Wendy. Selamat pagi, Bu Wendy.
Ya, selamat pagi, Mbak.
Ya, silakan Ibu Wendy, apa yang ingin Anda sampaikan?
Terima kasih, Mbak Wendy. Begini, Pak Fabi, saya itu tertarik ya pengen punya mobil listrik, tapi kan sekarang harganya mahal, jadi saya masih ragu. Selain itu, riset dan development mobil listrik kan belum selama dan sesempurna mobil berbahan bakar minyak ya. Nah, apakah sekarang adalah waktu yang tepat gitu untuk menggunakan atau berganti ke kendaraan listrik? So, just itu pertanyaannya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu Wendy di Jakarta atas pertanyaannya. Nanti mohon ditanggapi ya Pak Fabi, namun setelah pesan-pesan berikut ini, untuk Anda pendengar yang juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 0812-1188-1881, juga yang mungkin sedang menonton melalui channel YouTube Berita KBR, silakan Anda masih punya kesempatan untuk mengirimkan pertanyaan atau juga opini serta pendapat Anda di live chat kolom komentar Berita KBR. Ruang Publik KBR akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra dan juga narasumber kita yaitu Pak Fabi dari IESR. Kita bahas soal harga minyak dunia naik. Apa kabarnya kendaraan listrik? Tadi sudah ada yang bertanya langsung ya Pak Fabi ya lewat telepon bebas pulsanya KBR, Bu Wendy. Yang masih ragu pengen menggunakan kendaraan listrik dan seperti apa nih Pak waktu yang tepat untuk menggunakan atau bermigrasi ke kendaraan listrik? Mohon ditanggapi, silakan Pak Fabi.
Bu Wendy, terima kasih pertanyaannya. Kalau ditanya kapan waktunya, sekarang Bu waktunya. Kenapa? Okay. Tadi Bu Wendy sudah mengatakan ya bahwa dengan riset and development. Menurut saya sebagai konsumen kita nggak harus terlalu berpikir riset and development. Karena apa? Karena sebenarnya itu sudah berkembang dan perusahaan-perusahaan yang memproduksi kendaraan listrik itu memang melakukan riset and development, dan dibandingkan misalkan combustion engine atau mobil dengan mesin bakar, kendaraan listrik itu lebih simpel, lebih sederhana gitu ya. Dan komponen yang utama dari kendaraan listrik itu sebenarnya hanya tiga ya. Kalau kita bilang yang pertama tentunya baterai listrik yang menyimpan energi gitu. Yang kedua adalah drivetrainnya atau penggeraknya, itu motornya dan lain-lain, serta sistem pengaturannya, softwarenya ya, yang menghubungkan segala segala macam itu. Itu yang membuat komponen di motor di kendaraan listrik itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan motor bakar ya, jadi sehingga perawatannya lebih mudah, energinya lebih efisien ya. Dan bahkan kalau kita lihat hari ini pengembangan kendaraan listrik itu sudah lebih difokuskan untuk mode nirawak, jadi automatic driving gitu ya. Nah, atau free driver gitu ya, kalau kita lihat dengan beberapa tipe yang sudah ada. Jadi memang perkembangannya sudah lebih, apa, risetnya lebih mengarah ke sana. Nah, jadi kita nggak perlu ragu. Nah, di Indonesia yang memang yang harus diperhatikan adalah tentunya sebagai konsumen yang pertama harus diperhatikan itu apakah kendaraan listrik itu punya after sales service yang bagus. Ya, itu sebagai konsumen penting. Nah, oleh karena itu perlu untuk cermat memilih brand-brand ya yang bisa memberikan after sales service. Karena ini karena pada dasarnya sebuah teknologi yang baru untuk pasar Indonesia. Ya, tentunya kita harus juga memikirkan itu. Nah, pemerintah sendiri memang sudah mendorong ya untuk mereka yang menjual kendaraan listrik di Indonesia untuk membuka pabrik di Indonesia. Dan saya kira aturan sekarang itu sudah didorong untuk paling tidak ada waktu 1,5-2 tahun ya untuk mereka yang hari ini menjual kendaraan listrik untuk nanti membangun pabrik di Indonesia. Dan ada beberapa pabrikan kendaraan listrik dari Korea, dari Tiongkok ya, dari negara lain juga yang sudah mulai sebenarnya membangun pabriknya di Indonesia untuk memproduksi kendaraan listrik, dan sambil secara bersamaan itu juga menjual produknya di Indonesia. Nah, yang kabar baik menurut saya itu adalah hari ini, tahun ini saja, ada banyak jenis atau tipe kendaraan listrik yang beredar di pasar. Dan yang menarik, tidak saja banyak tipe, jadi sesuai dengan pilihan ya, ada MPV, ada sedan gitu, tapi juga harganya. Kalau kita lihat sekarang, harga mobil listrik yang low end itu sudah di bawah 400 juta. Dan ini semakin mendekati dengan segmen low end untuk kendaraan mesin bakar. Saya nggak perlu sebut merek ya, nanti pelan di sini. Tetapi ibu bisa cek ya jenis-jenisnya. Jadi semakin semakin banyak pilihannya, dan juga tadi kualitas menurut saya semakin baik. Nah, kenapa saya bilang ini saat yang tepat juga? Karena kalau kita lihat harga minyak itu cenderung naik. Ya, cenderung naik, tambah mahal. Nah, faktor tadi ada konflik ya di faktor geopolitik, kemudian penurunan nilai tukar rupiah, itu membuat harga BBM itu mahal. Nah, salah satu keuntungan penggunaan mobil listrik adalah kita biaya energinya rendah, jadi hanya bayar listrik aja. Dan listriknya kalau kita lihat hitungannya energi per kilometer ya lebih murah daripada mobil listrik dibandingkan dengan mobil dengan BBM. Jadi kapan saatnya ya? Sekarang Bu, kalau punya, kalau ada rencana untuk membeli mobil pertama atau mobil kedua, saran saya pilih beli mobil listrik, jangan beli combustion engine. Dan saya kira ibu akan merasakan manfaatnya. Dihitung-hitung aja secara sederhana, misalnya begini, berapa sih biaya yang dikeluarkan BBM untuk satu bulan ya dengan penggunaan mobil sekarang gitu misalnya ya. Kalau ingin ya, ganti, kita bisa hitung-hitungan itu. Nah, dan itu kemudian dihitung, kalau misalkan saya beli mobil listrik ya harganya sekian, saya kira-kira bayar list, kalau saya pakai hitungannya misalnya ya, kalau mobil listrik itu rata-rata di Indonesia mungkin sekitar 200 watt 0,2 kWh per kilometer. Jadi 1 kilometer itu ibu bisa menempuh 1 kWh listrik. Ibu bisa menempuh 5 km kalau pakai mobil. Ya, kita bisa bilang 5 km itu ya, hitung-hitungannya sederhana ya. Tahu. Jadi 1 kWh listrik itu kalau ibu pelanggan listrik 2 kalau pelanggan listrik 3.300 lah yang yang sekarang harganya 1.600, 1.700 rupiah per kWh ya, ditambah pajak ya. Itu berarti kalau kalau 0,2 kWh per kilometer, maka 5 km itu 1 kWh. Jadi 5 km itu biayanya hanya Rp1.700 energinya nih ya. Nah, sementara kalau kita pakai BBM ya, kita pakai rata-rata sekarang kira-kira 1 liter BBM itu untuk 10 km, kalau kita lihat rata mobil yang ada sekarang. Artinya kalau 5 km itu kan setengah liter BBM. Nah, sekarang pakainya apa misalnya? Oh, pakai Pertalite. Katakan Pertalite harganya tuh 10.000. 10.000. Jadi kalau setengah liter 5.000.
Iya juga
Kita
sih.
bisa lihat kan langsung ya. Ini secara gampang. Jadi 1.700 bandingkan dengan 5.000. Ya, ibu sudah hemat 70% dari biaya
Wow.
biaya bakar saja gitu. Nah, kalau
Baik.
lebih bagus lagi, kalau harganya lebih, kalau itu kalau pakai Pertalite, kalau pakai Pertamax ya, itu harganya udah hampir 14.000. Nah, jauh lebih besar lagi kan kalau dibandingkan dengan Pertamax. Bayangkan kita bisa hemat sampai dengan 85%
Oke,
gitu.
baik.
Nah, ini akan dipakai untuk perhitungannya Bu Wendy, semoga bisa membantu ibu untuk memutuskan membeli mobil listriknya kapan.
Mungkin setelah ini Bu Weni langsung ke dealer mobil listrik terdekat ya Pak ya, setelah kemarin konsul sama salesnya. Silakan Bu Weni. Oke, terima kasih Pak Fabi, semoga menjawab pertanyaan Ibu Wendy, dan juga saya akan bacakan beberapa pertanyaan juga dan juga komentar dari pendengar yang lain. Dari Banjarbaru, ada Pak Rama nih, Pak Fabi. Saya rasa percepatan program subsidi kendaraan listrik ini berjalan amat sangat lambat. Lanjut dulu nih Pak, dari Surabaya ada Pak Reynald. Sekarang ini kendaraan listrik, terutama mobil, harganya masih mahal banget, walaupun udah ada subsidi dari pemerintah. Ini buat kita jadi berpandangan, punya mobil listrik cuma orang kaya aja. Apa bantuan lainnya nih, selain subsidi yang harus pemerintah kasih untuk masyarakat demi meningkatkan daya beli? Mungkin nggak untuk kredit kendaraan listrik juga bisa dilakukan? Mohon ditanggapi dulu Pak Fabi.
Ya, memang kalau perlu diakui bahwa sejak itu diluncurkan ya, bahkan perpres untuk kendaraan listrik itu munculnya 2019. Ya, tapi kemudian aturan-aturan pendukungnya termasuk insentif kendaraan listrik itu baru keluar kan tahun 2021-2022. Ada beberapa insentif yang diberikan sebenarnya ya, kalau kita lihat, dan itu juga bergantung pada masing-masing provinsi. Misalnya secara umum yang diberikan itu untuk mobil listrik ya, untuk mobil listrik yang saya tahu itu adalah PPN-nya kan dibuat hanya 1% saja. Jadi yang di 10% itu dihapuskan. Saya kira sangat 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 besar. Kalau kita lihat, aku bisa menurunkan harga jual sebenarnya. Yang kedua, tergantung pada pemerintah provinsi masing-masing. Itu juga ada insentif, misalnya pajak-pajak gitu ya, yang juga diberikan ya, pajak tahunan yang tidak harus bayar. Dan misalnya kalau seperti di Jakarta, kalau kita menggunakan kendaraan listrik itu bebas ganjil genap. Itu buat orang waktu itu bisa menghemat waktu ya. Itu jenis insentif. Nah, tapi sangat bergantung pada provinsi atau kota masing-masing. Ya, kalau di Surabaya mungkin, saya nggak tahu, setahu saya tidak ada aturan ganjil genap ya, atau di Banjarbaru nggak ada aturan ganjil genap. Tapi kalau orang Jakarta itu bisa memangkas waktu, khususnya pada pagi dan sore hari ya, ketika pulang kerja itu. Jadi ada manfaat-manfaat lain sebenarnya. Nah, apakah perlu diberikan insentif lain? Menurut saya sih dengan hari ini, dengan ya kalau bisa bagus, tapi menurut saya sih tidak diperlukan lagi lebih banyak insentif ya. Justru, tapi mungkin yang bisa dipikirkan adalah insentif-insentif tadi, misalnya kalau yang non-finansial atau non-fiskal gitu. Misalnya tadi kalau diberikan parkiran khusus gitu misalnya, atau akses ke wilayah-wilayah, kawasan-kawasan, misalnya dibuat kawasan low emission zone atau zona bebas emisi atau rendah emisi. Nah, itu hanya boleh dilalui oleh kendaraan listrik. Nah, itu mungkin menjadi privilege ya. Nah, kemudian tadi dibilang kendaraan listrik hanya untuk orang kaya. Menurut saya sih tidak tepat juga, karena Mungkin iya, sampai dengan tahun lalu ketika jenis dan tipe kendaraan listrik yang beredar di pasar Indonesia itu masih cukup mahal. Rata-rata tahun lalu, kalau kalau dari data kami ya, di atas 600 juta per unit gitu ya, yang ada hanya di brand-brand tertentu. Tapi juga kalau kita lihat sejak akhir tahun lalu, awal tahun ini, lebih banyak brand yang masuk di Indonesia, khususnya brand-brand Tiongkok itu yang menjual kendaraan listrik dengan tipe yang bermacam-macam dengan harga yang sangat kompetitif. Yang tadi saya sampaikan, bahkan ada brand yang saya tahu ya, harganya yang untuk jarak tempuh yang cukup bagus di atas 350 km sekali charging ya, itu harganya di kisaran 400-an juta, dan itu sudah cukup kompetitif ya dengan mungkin mid level kendaraan konvensional yang ada di Indonesia gitu, yang beredar di pasar Indonesia. Jadi menurut saya sih tidak tidak tepat juga, tapi memang gini, memang membeli mobil itu kan ya tidak semua orang mampu. Kalau kita lihat rata-rata kepemilikan kendaraan roda 4 di Indonesia juga masih rendah dibandingkan dengan total populasi. Ya, dibandingkan total populasi kita kan hanya kira-kira kurang dari 10% ya penduduk Indonesia yang punya mobil listrik. Jadi memang faktor ekonomi ya yang mempunyai kendaraan roda 4. Tapi jadi benar bahwa faktor ekonomi menentukan kita untuk memiliki kendaraan, tapi juga tidak terlalu tepat kalau dikatakan hanya orang kaya, apalagi sekarang jenis tersedia, dan bahkan ada satu merek yang menjual mobil dengan harga 300 juta ya, dan cukup banyak dipakai di kota-kota sebenarnya. Tapi walaupun saya menyarankan kalau ingin nanti membeli mobil pertama, coba belilah mobil listrik yang sesuai dengan kemampuan Anda, yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan saya kira jenis itu ada. Jenis itu ada. Hanya kita butuh, ya harus mempertimbangkan tadi ya, karena memang mungkin harga sedikit lebih mahal, tapi operation cost atau biaya operasinya, biaya bahan bakarnya jauh lebih dibandingkan dengan memiliki mobil berbahan bakar BBM.
Pun kalau untuk Anda di Jakarta gitu ya, Pak Fabi, jika pendengar yang mau beli mobil listrik pertama kalinya bisa digunakan dan bebas ganjil genap ya. Jadi setiap hari bisa dipergunakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Fabi. Nanti kita lanjutkan kembali. Ada beberapa pertanyaan juga yang akan ditanggapi oleh Pak Fabi di pagi hari ini. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami dalam Ruang Publik KBR. Setelah jeda, kami akan kembali.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Ya, kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini. Dan kita masih berbincang bersama dengan Pak Fabi, Direktur IESR. Ya. Kita juga akan lanjutkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Baik, mohon disimak Pak Fabi, saya akan bacakan beberapa pesan WhatsApp-nya. Ada dari Jawa Timur, Ibu Heru, ya, dari Mojokerto, Jawa Timur. Saya pribadi belum berminat dengan motor listrik ini karena juga berpikir berapa biaya listrik kami per bulannya. Belum lagi pas baterai habis di perjalanan ribet kan? Ditambah lagi kerusakan pada baterainya yang mahal harganya. Jadi pribadi tetap berharap pada motor BBM. Berikutnya dari Medan ada Pak Lukas. Saya rasa untuk beralih ke kendaraan listrik, Indonesia bisa contoh negara lain seperti Cina dengan memperbanyak fasilitasnya dulu seperti SPKLU. Lalu nggak ada salahnya juga untuk meniru teknologi atau regulasi negara maju yang udah berhasil memanfaatkan energi bersih. Dari kedua ini Pak, mohon ditanggapi, silakan.
Ya, tadi Bu Heru di Jatim ya, memang banyak orang mengkhawatirkan itu dua hal. Ada dua hal tadi ya. Yang pertama, bahwa ini teknologi baru, sesuatu yang mungkin masih langka dan jarang di Indonesia. Sehingga wajar seperti ibu misalnya punya kekhawatiran itu. Yang kedua juga yang tadi disampaikan ya, kalau pakai kendaraan listrik takut di tengah jalan kehabisan listrik gitu ya. Gimana? Nah, itu mungkin hal-hal yang memang dialami oleh banyak atau dikhawatirkan oleh banyak pihak. Nah, Bu Heru, menurut saya bahwa benar ibu punya kekhawatiran itu tidak salah, ya. Cuma harus memang diperhatikan tadi kalau saya lihat ya, untuk misalnya ibu memilih motor listrik. Motor listrik itu ada dua teknologinya tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah baterainya yang fix, artinya kalau baterai itu habis, ya, bisa diisi dengan listriknya, tapi ada juga yang baterainya diganti atau swapping. Ada banyak merek motor listrik di Indonesia yang menyediakan fasilitas baterai swapping. Ya, di mana kalau itu habis listriknya, ya bisa langsung di-swap, jadi nggak perlu nunggu. Kalau di-charge itu kan kayak handphone kita ya misalnya, di-charge kan butuh waktu. Ini nggak, jadi kita langsung ambil, keluarkan dari tempatnya, ya, lalu kemudian kita ganti dengan baterai yang baru yang sudah penuh. Biasanya kita membayar hal tentu dan itu pakai aplikasi. Ya, jadi gampang sekali. Nah, yang juga harus dipahami, kekhawatiran orang misalnya, oh nanti takut habis listrik di tengah jalan. Sama aja, kita bisa habis BBM kapanpun kan.
Ya,
kalau kita lupa ngisi bisa habis juga. Sebenarnya sama gitu. Hanya, nah, kalau dengan listrik sebenarnya, kita punya informasi lebih baik. Kenapa? Karena yang pertama, biasanya motor listrik yang baik itu di konsolnya di depan itu kalau kita lihat ada speedometer itu biasanya juga menunjukkan berapa sisa energi yang tersedia di motor kita. Jadi kita bisa mengantisipasi kalau misalkan udah sangat rendah ya diisi dulu, jangan dipakai jalan gitu
Iya,
kira-kira.
betul.
Sama, tapi kalau BBM kan kita juga nggak, kita juga kan ada tuh indikator BBM
Iya,
kan.
ada.
Kalau sudah merah biasanya kan kita buru-buru pergi ke pompa bensin ngisi bensin. Jadi sebenarnya itu nggak perlu dikhawatirkan sepanjang kita cermat untuk melihat indikator itu. Jadi ada indikator baterai sama gitu. Kita bisa mengantisipasi intinya. Dan ke yang tadi bahwa fasilitas pengisian listrik itu juga tersedia banyak. Bahkan yang membedakan ini, yang membedakan. Kalau pakai BBM, kita hanya bisa ngisi BBM di SPBU kan?
Betul.
Ya di ya banyak yang jual-jual minyak di jalan.
Eceran.
Tapi kalau kita bisa ngisi di rumah kita. Nah, harga listriknya ya tergantung memang kalau ibu pengguna listrik yang non subsidi ya bayar listrik sesuai dengan tarif gitu ya, dan kalau hitung-hitungan saya jangan jangan dibandingkan dengan ya kalau saya menggunakan listrik lebih banyak otomatis tagihan saya lebih banyak listriknya, tapi harus diperhatikan berapa penghematan BBM ya, karena biaya BBM itu berapa satu bulan. Nah, kita bandingkan dengan berapa sih penambahan
biaya listrik.
Nah, saya yakin pasti lebih hemat. Saya yakin.
Okay.
Lebih hemat gitu ya. Jadi, tapi silakan itu bisa dipikirkan lebih lanjut. Tapi tadi supaya bisa menjawab ya, bahwa apa juga bisa membantu ibu untuk ini, untuk apa, untuk memilih. Yang kedua dari Pak Lukas tadi ya. Sebenarnya kita sudah banyak kebijakan dan kebijakan-kebijakan dan regulasi itu juga mengacu kepada praktek-praktek terbaik dari negara-negara lain. Ya, kami sendiri melakukan studi kok. Banyak yang melihat ada beberapa regulasi Indonesia yang memang juga mengacu kepada negara-negara lain. Tapi memang banyak ya aspek regulasi itu. Nah, saya kira pembangunan infrastruktur itu salah satunya. Tapi kalau kita bicara infrastruktur itu apa sih? Sebenarnya lebih kepada charging station atau swapping kan kalau kalau kita lihat untuk kendaraan roda 2 ya, kalau untuk roda 4 ya itu mungkin yang diperlukan fast charging atau ultra fast charging sehingga pengisian baterainya nggak terlalu lama. Nah, ini yang memang kita harus akui masih kurang tetapi jumlahnya terus-menerus bertambah.
Baik.
Nah, tentunya nggak bisa juga hanya bangun infrastrukturnya, tapi nggak ada yang make karena bangun infrastruktur itu kan ada biayanya, ya, dan jangan sampai yang bangun infrastruktur itu rugi gitu loh, ya, jadi harus disesuaikan. Nah, ini memang kadang-kadang macam ayam atau telur, bangun infrastruktur dulu atau ada atau ada kendaraan listriknya dulu gitu ya. Jadi kalau saya lihat dua-duanya harus dilakukan, tapi yang harus diingat bahwa kalau pengisian daya listrik itu bisa dilakukan di rumah sendiri, ya. Jadi kita bisa pakai teknologi yang fast charging aja di rumah kita bisa, ya. Tapi memang membutuhkan listrik yang besar,
lebih
ya.
Besar,
Jadi
ya.
Dan tapi saya rasa kalau rumah tangga yang berlangganan listrik di atas 5.500, dia bisa dengan cepat menaikkan ya ke 8.000 atau 10.000 dan pakai fast charging, dan itu bisa cas di rumah kita 6 jam dari malam sampai pagi, itu 6 jam. Jadi saya nggak terlalu mengkhawatirkan sebenarnya soal infrastruktur itu,
Baik.
dan apa banyak kebijakan yang saya rasa memang
Baik.
sudah mencoba melihat negara lain gitu.
Oke, baik. Mungkin terakhir nih Pak Fabi, hari Minggu lalu dari IESR ya Pak ya, menyelenggarakan Festival Energi Terbarukan dalam rangka memperingati Hari Bumi. Nah, apa yang Anda harapkan nih Pak dari terselenggaranya festival ini pada pengetahuan masyarakat dan juga energi bersih serta potensi kendaraan listrik di Indonesia? 2 menit Pak, silakan bisa dijawab.
Ya, terima kasih. Jadi benar, hari Minggu kemarin kita menyelenggarakan Festival Energi Terbarukan itu di Tebet Eco Park. Ya. Tebet Eco Park itu kebetulan seberang kantor kami. Jadi kalau tahu kantor IESR itu sebelah Tebet Eco Park. Nah, ya ada beberapa yang kami harapkan dari festival itu. Yang pertama tentunya pemahaman, pengertian masyarakat mengenai energi terbarukan itu menjadi lebih baik. Kita tahu apa itu energi terbarukan, apa sumbernya, ya, mengapa itu penting untuk dikembangkan, karena menurut IESR, kalau hari ini kita mengalami yang namanya krisis iklim, ya, Bapak dan Ibu bisa mengalami sendiri, temperaturnya panas banget ya,
Yes, banget.
suhunya panas gitu ya, penggunaan listriknya meningkat karena kita pakai pendingin, ya, pendingin udara. Ini semua karena climate change. Bahkan kalau kita baca berita hari ini, tadi pagi saya baca berita yang mengatakan bahwa kasus demam berdarah selama Januari-Februari itu mencapai 62 ribu kasus di seluruh Indonesia dengan angka kematian 475 orang. Ini naik 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 21 ribu dan yang meninggal 175.
Baik.
Jadi itu data Kementerian Kesehatan. Dan menurut Kementerian Kesehatan, salah satu penyebabnya adalah temperatur udara yang lebih tinggi yang mempercepat siklus dari nyamuk demam berdarah ini dan memperpanjang usia mereka juga, yang mempercepat kelahiran sehingga lebih banyak kasus. Kira-kira itu. Nah, ini disebabkan karena adanya pemanasan global, ya, temperatur yang lebih panas gitu. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi krisis iklim ini dilakukan dengan cara pemanfaatan energi terbarukan. Nah, ini yang coba kita dorong. Dan yang kedua, tujuan kita kalau setelah masyarakat memahami mengenai pentingnya pengembangan energi terbarukan, manfaat yang didapat tidak saja ekonomi, tapi juga manfaat untuk umat manusia, lebih banyak mereka yang konsumen yang kemudian menggunakan energi terbarukan. Salah satunya adalah menggunakan PLTS atap, tetapi juga beralih konversi ke teknologi yang hemat energi. Salah satunya ya kendaraan listrik. Nah, ini yang kita harapkan dari acara kemarin dan dihadiri dengan cukup banyak ya dan antusias, dan semoga memberikan manfaat lah kepada upaya untuk penurunan emisi gas rumah kaca dan mempercepat transisi energi di Indonesia.
Baik, terima kasih banyak Pak Fabi Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform IESR untuk waktu Anda di Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan tema kita yang sangat menarik sekali sudah kita bahas bersama, harga minyak dunia naik, seperti apa kabar kendaraan listrik. Dan juga untuk Anda pendengar yang sudah ikut berpartisipasi melalui telepon bebas pulsa, WhatsApp, dan juga menyimak melalui channel YouTube Berita KBR, tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Akhirnya, saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.